Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju posvećenu psihologiji, emisiju Među svetovima svet. Neka istraživanja kažu da čovek spava trećinu svog života, a da prosečna osoba provede 6 godina sanjajući. Tako mi noćas razgovaramo upravo o snovima. Naš gost u studiju biće psihoterapeut i analitičar snova iz Centra za dubinsko psihološko istraživanje snova Imago, Slobodan Nikolić. Kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilos. Dobrodošli.
Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šatru ti zna. Neko mora, nekog moraš i da sanja, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Nekog mora, neko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Ti si tajna, ti si smisao mog puta. I juta mi zadnja svjetiljka do pluta. Da te nema ti, što nikad me ne kriviš. Da te nema, da ne živiš. Svi bi putevi bez kraja bi znaj.
Kao što smo maločas najavili, noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o snovima, a naš gost je psihoterapeut i analitičar snova iz Centra za dubinsko psihološko istraživanje snova i mago, Slobodan Nikolić. Slobodane, dobra vam noć i hvala što ste došli u emisiju Među svetovima svet.
Dobro noć, Milice, i vama hvala na pozivu.
Na koji način vi u imagu istražujete snove?
Mi u imagu smo, prvo mi smo nastali nakon što je izašla prva generacija analitičara snova u edukaciji kod dr. Ivana Nastovića i došli smo na ideju da se udružimo kako bismo malo više ljudima približili uopšte ideju da su snovi važni i da se mogu analizirati, da poruke koje oni nose imaju neku vrednost u životu ako se primene njih na svakodnevicu praktično. Dakle, naše neke teorijske okvire koje imamo, kao i svi, ja mislim, koji se bave snovima, bez obzira koje su orijentacije sada, kad kažem orijentacije, mislim psihoterapijskoj, svi polaze od Freuda. Jer Freud je prvi koji je naučno utemeljio analizu snova, iako je on danas i osporavan i mnogi stvari mu se zameraju i za seksualna terenja, prenaglašavanje, da kažem, seksualnosti ljudske prirode, ali ostavimo sad to po strani, o tome bismo isto mogli naširoko da pričamo. Treba uvek, ja kažem, Freuda moramo da smestimo u kontekst vremena u kom je on stvarao i u to da on praktično nije imao nikoga ispred sebe u tom smislu da na koga bi mogao da se osloni, tako da mu i greške moramo tolerisati iz te perspektive. No, međutim, i neuronauke potvrđuju da je veliki broj njegovih pretpostavki generalno prilično tačan, jer Freud je počeo kao neurolog, pa tek posle postao psihijatar i psihoterapeut. Dakle, Freud i, da kažemo, ta njegova ideja o tome da su snovi izraz nesvesnog i da se mogu tumačiti i razumeti uz pomoć direktnog kontakta terapeuta, analitičara sa snevačem, tako što će snevač davati asocijacije na elemente sna i onda se napraviti paralele u snevačnom životu i doći do nekih otkrivanja unutrašnjih konflikata, problema, najrazličitije prirode međuljudskim odnosima, nekakvim kompleksima, zatim nečemu što možda čak i nismo svesni da posjedujemo, a posjedujemo i tako dalje. Dakle, snovi su kao neka dopuna našeg svesnog funkcionisanja, usmeravaju nas da vidimo šire i dalje od onoga što nam svest, koja je uvek fokusirana i sužena, dozvoljava. Posle Freuda tu se javio Jung, koji je malo izmenio i dopunio tu Freudovu teoriju, ali zadrže bazično to Freudovo uverenje da postoji individualno nesvesno, da snovi jesu izraz tog nesvesnog. Međutim, on je proširio to sve otkrićem kolektivno nesvesnog, dakle jednog dubljeg sloja ljudske psihe koja je, da kažem, koje svi imamo negde u sebi, filogenetski, da kažemo, kao vrsta, i iz koje ponekada mogu da nam se jave snovi, takozvani arhetipski snovi, mm-hmm, sa simbolima koje ne možemo tek tako analizirati u razgovoru sa snevačem, nego tražimo paralele u celokupnoj istoriji, da kažem, i čovečanstva, najviše u mitologiji, u bajkama, u legendama i tako dalje. I još jedan značajan mislilac i psiholog i lekar jeste Leopold Sondi, koji je otkrio jedan, da kažemo, most između individualni kolektiv nesvesnog, to je familijarno nesvesno. On je isto vrlo interesantan, o njemu se jako malo zna. Ivan Nastović, kod koga smo mi završili edukaciju, zapravo je bazično i završio edukaciju kod Leopolda Sondija u Cirihu. I ta Sondijeva teorija zapravo spaja negde genetiku i psihologiju. i pokazuje da u nama postoje, osim onih genskih ispoljavanja koje su dominantne i neke recesivne osobine koje se ne ispoljavaju vidno, ali nastavljaju da deluju, možemo čak kažemo negde subverzivno, kroz našu psihu nesvesno.
Na koji način vi u imagu, to jest koje metode vi koristite u analizi snova vaših klijenata?
Mi smo otišli malo dalje, da kažem, u neko savremenije gledište na snove i naš pristup pre svega jeste ateorijski. Znači, mi se ne držimo toliko striktno neke od teorija, tako da na neki način je integrativan. Mi smo pokupili najbolje od svih ovih teorija, pa pomalo i od geštalt psihologije, odnosno psihoterapije, geštalt psihologije, nešto drugo. I zapravo nas nekoliko je završilo edukaciju kod Gail Delaney, profesorke iz San Francisca, koja je osmislila jedan ateorijski taj pristup, ona ga zove metod intervjua, pristup u snovima, koji je vrlo blizak mnogim drugim pravcima u psihoterapiji danas, gde se kompletno težište rada potpuno prebacuje na snevača, na ono čiji san se analizira, i ne donose se nikakvi preuranjeni zaključci, nema toliko teorija koji kažu aha, znači on sanja ovo i sad već analitičar u svojoj glavi kuje mali plan, aha, to je, to se meni uklapa u moju teoriju, sad ću ja da usmerim njega i da mu objasnim šta to znači, ne. Dakle, mi onda elementima snova prestupamo kao da smo došli sa druge planete, kao da ništa ne znamo o tome šta nam snevač priča, i to se ispostavilo recimo da u nekim zemljama evropskim bude problem. Na primjer, ja nemam to lično iskustvo, ali to je iskustvo naše profesorke, da recimo Francuzi su jako nezgodni po tom pitanju. Recimo, ako Francuz sanja Mozartovu kompoziciju ili Mozarta i vi ga pitate, ajde objasnite mi ko je, šta je Mozart, on uopšte ne shvata kako može da vam objasni, kad se to u Francuskoj negde podrazumeva da vi to znate, i on ima potpunu blokadu, na primjer.
Dakle, kulturološki su uslovljeni snovi.
Tako je, donekle. Ali jako interesantno u tom pristupu je, na primjer, da vi, ja i svi ove koliko učestvujemo u ovoj misiji, sanjamo jednu te istu stvar, i koliko bismo svi dali različite neke opise te iste stvari. Na primjer, mobilnog telefona, bilo čega, mikrofona, flašice vode i tako dalje.
A pomenuli ste geštalt način i geštalt analizu snova. Ona je veoma specifična jer, koliko sam shvatila, snevač kasnije ulazi i u elemente koji su prisutni u snu.
Tako je. Cijela analiza snova radi se, ono što kažu danas u terapiji, ovdje i sada. Dakle, san se posmatra kao da se događa u datom trenutku, ne priča se na način na koji mi to pričamo uobičajeno, dakle, ispričan san, pa onda razgovaramo o elementima, nego snevač odmah ulazi u te uloge. Dakle, ako je snevač sanjao da je došao na radio da da gostuje u emisiji, odmah ćemo ga pitati, hajde, budi radio. Šta je radio, kako se on ponaša, kako je radio i tako dalje. To jeste opet jedan od načina, ponekad ljudi ne znaju šta bi rekli, i onda kad ga direktno stavite u ulogu, on onda može da iz te perspektive vam možda više kaže tih informacija nego sada ga pitate šta je radio, reći pa ne znam, radio je, kako se zove, način na koji dobijam informacije, tačka.
To onda ponašanje tih elemenata snova otkriva i odnos snevača prema tom predmetu.
Geštalt psihoterapija ima jednu postavku koja je malo ograničavajuća, a to je da sve elemente sna tumači kao delove snevačeve ličnosti. To nije baš uvek tačno, jer ponekada naprosto nisu delovi snevačeve ličnosti, nego su možda oslikavaju samu situaciju. Da, naravno, to je uvek snevačev doživljaj, ali ponekad snovi zapravo nama daje obaveštenje o tome kako će se neko ponašati, to najčešće kad je to za nas nepovoljno, mnogo pre nego što smo mi uopšte svesni da je moguće da ta osoba napravi takve poteze, bude nekorektna prema nas, povredi nas i tako dalje. Najčešće mi nećemo to da prihvatimo. I odmahujemo ruku i kažemo, nema šanse, kakvi super je, baš sam našao sad, ne znam, super partnera, odličan mi je posao i tako dalje. Onda sanjate, jednostavno tom poslu neko proganja i tako dalje, a kad smo imamo divnog šefa i tako dalje.
Onda to znači da možda kroz snove možemo bolje da upoznamo sebe.
I ne samo sebe, nego i svet oko sebe, zapravo uvek smo pomalo ograničeni onim što smo dobili vaspitanjem, obrazovanjem, uslovima u kojima smo živjeli, kulturološki, eto, ne možemo ne znati ko je Mozart, jel da? I sve nas to negde ograničava da neke stvari naprosto ne vidimo, jer mi ne smo zaboravili, smo mi 95% našeg funkcionisanja otprilike je nesvesno svakodnevno, da. I mi danas, pre nekoliko godina, kod nas prevedena knjiga Nobelovca za ekonomiju, ali zapravo psihologa Daniela Kahnemana, koja se zove Misliti brzo i sporo. Knjiga nije ni po čemu za ekonomiju jeste, ali za psihologiju nije toliko epohalna. Zapravo, to jeste to naše nesvesno funkcionisanje. Dakle, ja ne moram da gledam da bih znao šta se nalazi u ovoj prostoriji oko mene. Već prvi put, drugi put kad dođem, ja već po nekom automatizmu se ponašam. Dakle, to je to nesvesno. O nečemu ne moram da razmišljam. Kad mažem paštetu na hleb, ja ne moram baš puno da razmišljam. To je automatizam, to su neke stvari koje... Tek kada mi hoćemo duboko, analitički, da razlažemo racionalno neke stvari, onda uključujemo to takozvano sporo mišljenje, odnosno fokusirano, svesno, i to radimo relativno retko kad se baš na nešto fokusiramo, ali veći deo našeg dana je zapravo nesvesno i automatizovano.
Ako se u snovima dešavaju neke stvari koje mi potisnemo u stvarnosti, da li postoji mogućnost da na neki način cenzurišemo i san?
Mi san ne cenzurišemo u toku sanjanja. Znači, cenzura sna je nešto što se dešava po trenucima kad se budimo i kad već se svest lagano, da kažem, počinje da se budi i po samom buđenju. To je, dakle, prva ta cenzura koja se desi, gde mi odmah zaboravimo one delove koji su nam najmanje prijatni. A drugi deo cenzure ide kad kažemo, aha, setio sam se, sanjao sam to, mogao bih to da zapišem, i onda odemo, ne znam, doručkujemo, popijemo kafu, istuširamo se i nema sna više. Da. Tako da cenzura se ne dešava u toku sanjanja, jer neurobiološki naši centri koji služe zapravo za cenzuru su isključeni u većem delu noći, osim u REM fazama kada je praktično mozak ceo aktiviran i onda je sve moguće.
Koja je svrha sna?
Svrhe sna su različite. Prvo, postoje biološke teorije koje kažu da se na taj način negde, da kažemo, čistimo višak informacija iz našeg mozga. Nisam siguran da je to baš tako. Ima i kod nas naučnika, na primjer profesor Nikolaj Lanković, se bavio na primjer tim teorijama. Imam utisak da ljudi koji se bave tim teorijama nisu nikada baš radili sa ljudima i analizirali snove u kontekstu psihoterapije ili bilo koje vrste ličnog rasta. Tako da funkcije sna može biti kompenzatorna funkcija. To je zapravo ono što je najčešće, da bilo koji svoj svesni stav koji je iskrivljen, dakle ovo, šef je dobar, nije dobar, dečko, devojka mi je super, a u stvari nije, ne znam, odnos sa majkom i ocem je sjajan, a u stvari nije, se zapravo pojavljaju u našim snovima. Ili, ono što ljudi previđaju jeste, ja mogu mnogo, a u stvari ne mogu baš toliko mnogo, pa precenjujem sebe. Ili zapravo pocenjujem sebe, pa mislim da nešto ne mogu, a mogu, i tako dalje. Znači, tu je ta kompenzacija nekad ume da bude vrlo suptilna, nije to baš otvoreno uvek i jednako jasno. Neke od funkcija snova mogu biti, na primjer, i najava telesnih oboljenja. To se zove prodromalna funkcija snova i, nažalost, više je izučavano u inostranstvu nego kod nas. Ja sam čuo, često pričam taj san od jedne klijentkinje u Osijeku. Ona imala problema sa kičmom, imala je bolove u kičmi, nije mogla da otkrije godinama o čemu se radi. I trebalo je da dođe kod jednog starijeg ortopeda, koji joj je prvi za te sve godine rekao, hajde skinite se i prošetajte, mislim, što je osnovni pregled u ortopediji za te bolesti, i on je primetio da ima jednu nogu kraću. Međutim, organizam to kompenzuje, prilagodi se i to se zapravo i ne primećuje ovako, oko ne zna da gleda. I ona je kroz taj period sanjala da hoda jednom nogom na trotoaru, a drugom na kolovozu. Zapravo taman za tu neku razliku za koliko je jedna noga bila kraća, na primjer. Onda ima niz primjera kako snovi mogu da ukažu na bolesti kao što su rak, kao što su epilepsija, kao što bilo praktično koja bolest telesna može biti otkrivena u snovima. Ja bih preporučio sada knjigu Bernija Zigela, to je onkolog koji je između ostalog sarađivao i sa doktorkom Delaney i bio deo udruženja za kako se tačno zove, International Association for Study, znači međunarodno udruženje za proučavanje snova. I on u svojoj knjizi ima primjere, jedno, tri sna, od kojih je jedan i njegov, kada je on sanjao da odnosno sumnjao je da možda ima neki oblik raka, sanjao je da ulazi u grupu ljudi koji su svi odboleli od raka i oni ga izvode i ne žele da ga prime kod sebe. I to je recimo čest san kod ljudi koji sumnjaju da su bolesni, na primjer. Da oni zapravo ne mogu u snu da budu primljeni u grupu ljudi koji boluju od te ili neke druge bolesti. Znači san kaže, nemaš ti tu šta da tražiš. Kako se to dešava? Jel da, postavlja se sad pitanje, otkud to naše nesvesno zna?
Da, sad ja pokušavam da rastumačim to, da li bi to možda snevaču ukazalo na to da je njegov oblik bolesti izlečiv, pa nema šta da traži u krugu obolelih?
Može da bude i ta varijanta, ili... da, može da bude i ta varijanta. Ja imam u porodici jedan primjer, vrlo sličan ovom Zigelovom. Jedna moja tetka je sanjala svog ujaka, mog dedu, koji je umro mlad, da kada je isto mislila da je bolesna smrtno i da će umreti, ona je isto sanjala vrlo slično, da ona ulazi u neko društvo u kome se on nalazi i on je izvodi iz tog društva i ne prime, tako da.
Tek smo počeli razgovor o snovima, slušate prvi program Radio Beograda. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.
Don't need it.
Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream
a little dream of me.
Ecco.
Do sada neobjavljen materijal
Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na talasima prvog programa Radio Beograda, a tema emisije Među svetovima svet ove noći su snovi, a mi o njima razgovaramo sa psihoterapeutom i analitičarom snova Slobodanom Nikolićem. Slobodane, vi ste pomenuli kompenzaciju kroz snove. Šta sve možemo da kompenzujemo? Da li su to konflikti, neostvarene želje?
Sve stavove, uverenja o sebi, o drugima, o odnosima, o svetu, bilo čemu što nas intrigira, a imamo neko mišljenje, imamo neku emociju prema tome, u stvari zapravo najčešće dobijemo korektiv za neku emociju. Jel?
Na koji način se to dešava? Recimo, ukoliko smo u sukobu sa nekom osobom, da li mi kroz san možemo da pristupimo rešavanju tog konflikta pa da dobijemo olakšanje kroz san, ili na koji način to funkcioniše?
Ne možemo da pristupimo, jer san će nam ponuditi neko rešenje, ako je to za nas dovoljno značajno, mi ćemo odsanjati nešto, jer nama zapravo služi kao kidač ta situacija koja nas negde uzbuđuje. Dakle, bilo pozitivno, bilo negativno, mi ćemo, ako razmišljamo o tome, postoji velika verovatnoća da se usnu, da se u toku noći javi san koji obrađuje tu temu. To možda nekada ne bude baš tako očigledno, jer snovi umeju da maskiraju likove, pa recimo umjesto osobe sa kojom imamo konflikt, mi sanjamo nekog potpuno drugog, čak osobe koje su nam nebitne, ili nekoga koga smo poznavali mnogo, mnogo ranije, onda se ljudi najčešće čude, šta sad sanjam to? Mislim, ne znam, iz osnovne škole nisam ga video tad. Ok, ajde vidimo šta znaš o njemu tad i tako dalje. I onda kad dobijemo informacije koja je ta osoba, kakva je ta osoba, kako se ponašala prema našem snevaču, zamolimo ga da sam potraži da li postoji neko ili nešto u njemu ili oko njega što ga podsjeća na to. I najčešće ljudi primete da ga podsjeća ili na nekog drugog, ili na neki deo njegove ličnosti. Dakle, znači, mi ponekad možemo da sanjamo da imamo unutrašnji konflikt, nisu samo spoljni konflikti ono što imamo. Dakle, nekad razmišljamo da li da budem sa nekom osobom ili da ne budem s nekom osobom, pa imamo dve suprotstavljena dela naše ličnosti. Jedan koji kaže jao što mi se sviđa, a drugi koji kaže jao pa ne znam, neće ona sigurno hteti da bude s tobom, i mi imamo tu neki konflikt. Često taj konflikt može da bude prikazan u snu kroz, na primjer, rat ili na nekakvu agresiju ili sve što može da predstavlja sukob. Sad kažem, intenzitet sukoba u snu obično je negde pokazatelj koliko je jak taj naš unutarnji konflikt zapravo.
A koliko možemo verovati snu ukoliko nam ponudi recimo jedno od rešenja, nama se to najavi ne sviđa, koliko treba slušati san i ići tim putem?
Ja još nisam čuo da je san nešto pokazao pogrešno. Nikada. Da. A to što mi želimo da ne verujemo, to je zato što jer mi smo fokusirani na naše želja mnogo jaka, na primjer da dođemo do nečega, posla, prijatelja, bogatstva, ne znam nija šta već sve ljudi mogu da požele, i nećemo da vidimo da postoje neki remeteći faktori u nama ili izvan nas, jer nam je želja mnogo jaka, emocija nas vuče, hoću to da imam. To je najčešće verovatno nešto iz ranije faze razvoja, nešto iz detinjstva, možda nešto neostvareno što mi sada pokušavamo da ostvarimo. Zbog toga je Freud imao pravo kad je zapravo pozajmio misao od Wordsworda, engleskog pesnika, je rekao da je dete otac čovjeka zapravo. Ono što steknemo u detinjstvu, to nas kasnije prati, samo maskirano i za naše persone, kako bi to rekao Jung, onoga što mi pokazujemo drugima, igramo svoje društvene uloge i tako dalje. I evo jedan klasičan kompenzatorni san, na primjer negativno kompenzatorni, jeste profesor koji se mnogo identifikovao sa svojom profesorskom ulogom, odlazi u penziju. Međutim, nikako ne može da se pomiri s tim da njegova profesorska karijera završena, i on sanja kako odlazi u amfiteatar u kome je držao predavanja, i na vratima od amfiteatra vidi svoju umrlicu. Da. I sad većina nas kad bi to sanjala, verovatno bi pomislila, ovo je neki loš znak, ovo je neko loše predskazanje, da neću da umrem i tako dalje. Ali zapravo, ako se stavi u njegov kontekst životne situacije, toga kakav je on kao ličnost, vidimo da se zapravo on suviše poistovetio sa svojom profesorskom ulogom, i da on zapravo ne može sebi da dozvoli da to više ne bude deo njegovog života. Što jeste čest problem sa ljudima koji odu u penziju, oni više na kraju ne znaju šta će sa sobom. Ponekad prvi put pogledaju svog supružnika stvarno posle dugo godina i kažu otkud mi zajedno. I sad neko tu nešto preduzme ili nastave da žive tako ili se nekad i razvedu i tako da.
Snovi onda jednim delom nama i služe da bismo promenili možda neko ponašanje.
Da. Evo, Jung ima jako lepo raščinjenu i jasnu definiciju toga. Dakle, on polazi toga da je san proizvod nesvesnog, jel tako, uma, oslobođen ovih inhibicija našeg svakodnevnog funkcionisanja, svega onoga što smo usvojili vaspitanjem, obrazovanjem i slično, koji je uvek usmeren na to da promeni neko naše ograničeno svesno funkcionisanje. Da. Dakle, on cilja na taj naš konflikt, bilo unutar psihički ili izvan nas, i hoće da nam kaže, nije za tebe dobro da ostaneš u tome na taj način, hajde promeni nešto. Ponekad ljudi mogu da prime poruku da ne znaju kako da promene, onda tu pomaže psihoterapija, da se čovjek naprosto usmeri, da se vidi kako da se dođe do toga. Dakle, volio bih da ponovim slušalcima da znaju da psihoterapija ne nudi rešenja, ne dolazite kod psihoterapeuta da vam kaže šta da radite, on istražuje vaše razloge, vaše motive, pomaže vam da sami uvidite koji su ti vaši nesvesni porivi, nagoni i tako dalje i podstiče vas da na neku promenu i zajedno sa vama traga za nekim rešenjima. Može nekada da sugeriše određenu stvar, ali testira da vidi da li ste vi spremni da prihvatite i tako dalje. Pošto ljudi ponekad imaju očekivanje, došao sam da mi kažete, da mi rešite i tako dalje. Nije to baš tako.
Niste sanovnik.
A pa sanovnik, ja imam specifičan odnos prema sanovnicima, da ja sam čak jedno vreme sam, pošto volim da se šalim, išao po sajmovima knjiga i ovim prodavcima govorio da to sklanjaju, da bacaju i tako dalje. Onda kad me pitaju čemu, jel treba da koriste sanovnike, kažem obavezno jedan sanovnik ako imate peć na drva.
Za potpalu.
Za potpalu, to ste već čuli, jel tako, da. Samo zato, da.
Ne znam da li je korektno da kažem, nisam čula, ali saglasna sam sa vama. Na kraju krajeva ovaj razgovor i ima za cilj da slušalcima približi zapravo koliko je introspekcija važna za tumačenje snova.
A jeste, ja imam, nećemo imenovati jednu koleginicu koja smatra da je bolje koristiti sanovnike nego ne baviti se snovima uopšte. Ja mislim da to nije tako. Ja recimo, mislim da su ozbiljno opasni sanovnici zato što vam nude iluziju rešenja i vi sad pročitate, ne znam, to znači to, može da bude i dobro i loše. Obično sam na neki ima verzije za istu stvar i dobro i loše, tako da navoljujem. I onda čovjek bude zaveden malo time i propusti da vidi šta je stvarno u njemu. S druge strane, često kažem, to vam je kao kad biste za bol u bubregu pili nešto, na primjer, za sniženje pritiska.
Pominjali smo, to jest govorili smo o tome kako snovi mogu da utiču na naše ponašanje i da je to jedna od, recimo, funkcija snova. Mnogo je i dela napisano na tu temu, pada mi na pamet San smješnog čoveka Dostojevskog u ovom trenutku, kako je zapravo san izmenio njegovu suicidalnu pomisao, ali u mnogim delima se snovi pojavljuju i kao predskazanja nekih događaja. Evo, Ana Karenjina je jedan od primjera koliko ima istine u tome da snovi mogu da proriču neke događaje.
U praksi, bar što se tiče terapijske prakse, snovi ne mogu baš da proriču u onom smislu na koje ljudi to najčešće misle. Sad, ja ništa nisam znao, ali eto, javlja mi se da će se desiti određena stvar. Međutim, ono gde snovi mogu da pomognu, to jeste da nam pruže dopunsku informaciju o nečemu što je za nas važno. Vrlo slično ovo i kompenzatorno, praktično to je neka kompenzacija i dopuna. Leopold Sondi kaže komplementarna uloga, znači ne kompenzacija, nego komplementarna, da dopuni ono sve što ne vidimo. Pa tako, recimo, mi možemo da zanemarimo neke činjenice, da ne primećujemo šta se oko nas dešava, da otpisujemo, ne pripisujemo važnost nečemu i onda nam san ponudi rešenje i kaže, ali to bi moglo ipak da se odigra na ovakav način. Evo, primjer jedne gospođe koja je krenula u proces razvoda i našla je advokata, ne mogu više setim kako, imala je puno poverenja u njega. Međutim, Sanja u jedan deo sna je kako ona odlazi kod tog advokata u kancelariju i vidi da on nije tamo, a ona svojim papirima i ne može ništa da završi. Sad se pitamo odakle sad takav san, ali mi uvijek zaboravimo da u onih 95% svašta uđe u naš um. Mi primećujemo neverbalnu komunikaciju, ono skriveno što nije nikada rečeno i zapravo negde se procenjuje da samo oko 7% poruke koje dobijamo se prenosi onim što kažemo. Sve ostalo je način na koji kažemo i sve što prati od neverbalne komunikacije. Tako da je njeno nesvesno nešto prepoznalo. Ona je videla neki element i pošto nema inhibicije, znači njoj je bilo strašno važno tada se razvede. Mnogo trpela, nije ni bitno sada, pošto i većina ljudi trpi, jel pa reši da se razvede. I ona je želela, to je želja, koja ona je želela da se ona razvede i da taj advokat njoj to reši. I u toj želji previdela da on baš i nije čovjek od poverenja. Čin Sanju je rekao, neće ti on to završiti, on neće biti tamo kad ti bude najviše trebao. Ne treba ni da vam kažem da se to tako ispostavilo da bude. To je. I onda ljudi ponekad žele pripišu magično dejstvo tome. No, ne mogu sporiti, u literaturi se nalaze neki primjeri, na primjer kao što je smrt predsjednika Kennedyja, da su ljudi zvali Belu kuću i govorili da su sanjali da će predsjednik biti ubijen u Dallasu. Sad, mi ne znamo šta je to moglo u tom periodu da nagoveštava. Ja znam ljude koji su, pre nego što je premijer Đinđić ubijen, isto imali snove neodređene, prilično neodređene, u smislu nešto se dešava u Beogradu, jako velike povorke i tako dalje, nešto deluje kao da je neka sahrana, ali to je onako prilično neodređeno. Međutim, ako se prisetimo kako je to izgledalo, da, bilo je nekih stvari koje su ukazivali da njegova bezbednost baš i nije na najvišem nivou, jel da, što neko ko je razmišljao o tome, bavio se tome, moglo je da mu se javi u snu, ako mu je recimo taj čovjek i ono što je on predstavljao bio važan, i da mu kaže, eto, možda će se nešto desiti.
U kojoj meri ta vrsta svesnosti situacije u kojoj živimo može da utiče na, recimo, neke kolektivne snove? Pomenuli ste sad da je nekoliko ljudi zvalo za Kennedyja i nekoliko ljudi je, često čujemo i da ljudi sanjaju slične snove poput pada, letenja, bežanja. Šta je u tim kolektivnim snovima? Od čega oni zavise?
Samo da napravimo razliku. Dakle, to nisu snovi koji potiču iz kolektivno nesvesnog. To su sve snovi koji potiču iz individualnog iskustva snevača. Sad mogu samo da pretpostavim da su to ljudi koji su, recimo, figure Kennedyja i Đinđića su slične u neku ruku, što je jedan deo ljudi ipak u njima video nosioce nekakvih promjena i jako veliki broj nekih svojih želja, ideala.
I razmišljali su o tome.
I on im je postao značajna figura odjedan put u životu, kao što je nekada bio Tito. Verujem da sad kad bismo mogli da pričamo sa ljudima iz tog perioda, da bismo čuli mnogo snova o kojima se Tito pojavljivao. I onda, dakle, zbog tog značaja individualno koji za njih ima, oni onda naprosto desi se, mislim, to nisu ljudi koji se poznaju, to nije grupa ljudi na malom prostoru, dakle, zamislite, sada je u celoj Sjedinjenim Državama sanjalo 15 ili 300 ljudi, to je jako mali broj, kad pogledamo procentualno. Međutim, ovi tipični snovi, ovo ste sad spomenuli, padanje, bežanje, jurnjave raznorazne, kao što su tipične situacije u životu koje imamo. Svi prolazimo nekakve krizne periode na prelaznim.
Uspone i padove.
Uspone i padove, ali mislim, recimo, zna se tačno prelazak iz polazak u osnovnu školu, pa prelazak u srednju, pa, ne znam, studij ili odvajanje od kuće počinje, pa ženitba, pa dobijanje dece. Pa to su sve neki običajni krizni periodi u kojima svi ljudi imaju negde slične doživljaje, manje ili više uslovljene onim što je njihova specifična životna situacija, pa se tako i u snovima javljaju ti neki slični simboli. Bežanje je baš česta situacija, no nikada nije svejedno od koga bežimo. Kako se osjećamo dok bežimo, da li se osjećamo da baš nemamo nikakve šanse pred tim što bežimo ili možda ipak možemo, i tako dalje. Da li vidimo tog od koga bežimo ili ne vidimo tog od koga bežimo, to se sve treba uzeti u obzir i tu su zapravo i razlike u tome, kažu svi to sanjamo. Pa da, ali svi sanjamo i mnoge druge stvari. Mnogo ljudi sanja recimo automobil, ja nisam vozač, ali znam dosta ljudi koji su sanjali recimo i koji jesu i koji nisu vozači da su za ovaj volanom i da nešto imaju problema u upravljanju i tako dalje. Kažem, to su neke tipične situacije koje se vrlo lako pojavljuju u snovima i koliko god bile slične ovako gledano, mi moramo uvek da ih vežemo za ličnost snivača i za njegovu životnu situaciju, ono što mu se dešava. Tako da nikad dva padanja u snu, nikad dva bežanja u snu neće značiti istu stvar. Možda neko beži od nekih svojih karakteristika koje ne želi da prihvati, a neko opet od nekog drugog odnosa koji za njega nije dobar, ali mi to otkrivamo tek kada analiziramo san. Dakle, ono što je važno, osim arhetipskih snova, a i oni uz dosta rezerve, nikada se ne mogu tumačiti bez prisustva snevača.
Da li klijenti kod vas dolaze sa sveskom, sa upisanim snovima? Kakve savete dajete klijentima koji dolaze kod vas na tumačenje snova?
To se varira, nekad neko stvarno dođe prvi put sa sveskom bez da je dobio bilo kakvu instrukciju. Ja obično ljudima prvi put kad dođu i dam neke ideje kako bi mogli da beleže snove, da bi efikasnije pamtili i imali više detalja. To kako se snovi bolje pamte je naprosto empirijski istraživano i shvatili su da je najbolje kada imate neku svešticu odvedenu samo za to i onda u nju upišete svakog dana neke svoje misli, razmišljanje na svesnom nivou i možete čovjek postaviti neko pitanje sebi šta biste želeli da razrešite i tako dalje, neku mini instrukciju nesvesnom koja možda proceni da je to zaista važno pa vam i da neki odgovor, a možda i ne. I naprosto, i to je neka vrsta učenja, mi zapravo negde učimo svoj mozak da primećujemo te stvari, jer znate kako, naša kultura je takva, s jedne strane, jedan naš poznati voditelj, on voli ovog da se šali, kaže, a žene to pamte snove, one bi mogle to da prepričavaju danima, ne možda dođeš na telefona od njih, i činjenica je da žene malo bolje i više pamte snove, više obraćaju pažnju na sve to.
Postoji li statistika ko više sanja, muškarci ili žene?
Možda postoji, ali ja ne znam sada da mi kažem, da budem iskren. Da, ali po mom iskustvu generalno su, i inače žene se više bave svojim emocionalnim životom i preće da traže pomoć, zbog čega se recimo kod oboljenja kakve su depresija ima 2 do 2,3 puta više žena, ali jedan od razloga za to jeste zapravo što će žene pre da potraže pomoć u odnosu na muškarce, jer muškarci moraju da sačuvaju svoju mačo superiornu ulogu, za Boga da će meni, šta će meni pomoći, ja to mogu sve sam, izdržat ću ja i tako dalje. Da, živimo na Balkanu, ali mislim da se tu baš toliko drastično ne razlikujemo od ostatka sveta.
Za sam kraj prvog sata razgovarali smo pre nego što smo ušli u studio o pitanjima koje bi slušalci mogli da vama postave. I vi imate jedno uputstvo ili savjet za njih, a tiče se postavljanja pitanja.
Jedan mali savjet, da. Ono što ja nikako ne mogu ljudima da odgonetnem, a to je recimo ako mi kažu, sanjao sam ne znam, tog i tog, ili to i to, šta to znači? Ponekad to čak budu najbanalniji predmeti do onih nekih sa kojima svi imamo neko iskustvo, ali samo jedan izolovan simbol i sna ne može nikada da se protumači, zato što na primjer neko može da sanja, ima primjera, crnu venčanicu na primjer, i sad kad bismo rekli sanjao sam crnu venčanicu, to po defaultu bi moralo bude nešto loše, crno, ovako. Međutim, kada se stavi u kontekst asocijacija crne boje tog snevača, sa kim se venčava, u kojim okolnostima, onda shvatimo crna boja ne mora da bude samo negativan predznak, nego može da znači neku vrstu otmenosti, dostojanstva, nekog novog odnosa koji ostvaruje sa svojim tadašnjim partnerom. Tako da molba je, ako neko hoće da ispriča san, moj predlog je da dopustimo. Ponekad ljudima pomogne samo da ispričaju san, zbog čega se snovi efikasno dosta tumače u grupnim uslovima, u grupnoj analizi. ako nije predugačak, da pustimo da nam ispričaju san i ja mogu da dam neke savete kako da razmišljaju, da ih podstaknem da sami istražuju dalje taj sadržaj, a bojim se da nećemo imati vremena pošto za analizu treba bar pola sata ili sat da bismo baš detaljno istražili ovaj sve to.
Čuli ste smernice naše gosta i u tom smislu ću ja vas, poštovani slušalci, zamoliti u tom slučaju da budete koncizni i da se zaista javljate sa pitanjima, a brojevi telefona koje možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099. Uskoro vesti, pa nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet, govorimo o snovima. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 1900 ljudi od 12.100 testiranih. Preminulo je 18 obolelih. Na respiratorima je 139 pacijenata. Nastavljena je vakcinacija protiv virusa korona na više od 410 punktova širom zemlje. Do sada je vakcinisano 484.000 građana, a drugu dozu primilo je njih 10.000. Američka agencija Bloomberg ocenjuje u tekstu o vakcinaciji u Srbiji da je predsjednik Aleksandar Vučić učinio svoju zemlju predvodnikom u Evropi u nabavci vakcina, gledanjem i na istok i na zapad. Navodi se i da Srbija može da izgleda kao neverovatna priča jer se Evropska unija, kako piše Bloomberg, zaglibila zbog neuspeha u vakcinaciji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel u intervju u javnom servisu ARD koji je bio posvećen vakcinaciji protiv koronavirusa navela je da Srbija vakciniše brže nego Nemačka jer je dobila vakcine od Kine. Mi smo uvek govorili da je svaka vakcina koja dobije dozvolu Evropske agencije za lekove dobrodošla, rekla je kancelarka i dodala da je razgovarala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o vakcini Sputnik. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je francuska naučna delegacija koju je nedavno poslao u Rusiju imala pozitivnu razmenu, kao i da izveštaji ukazuju da vakcina Sputnik V pruža efikasnu zaštitu od COVID-19. Macron je rekao da će svi Francuzi koji žele da budu vakcinisani dobiti tu mogućnost do kraja leta. Predsjednik Italije Sergio Mattarella pozvao je bivšeg predsjednika Evropske centralne banke Maria Draghija na razgovore o formiranju nove vlade. Reuters navodi da je gotovo sigurno da će danas od Draghija biti zatraženo da predvodi vladu nacionalnog jedinstva, kako bi se Italija izborila i sa epidemijom koronavirusa i sa ekonomskom krizom. Vreme danas, pretežno sunčano, posle oblačnog, ponegde maglovitog jutra i slabe kiše. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna do 16, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan sat je i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o svetovima, tačnije o snovima i naš gost je psihoterapeut i analitičar snova iz Centra za dubinsko psihološko istraživanje snova i mago Slobodan Nikolić. Brojevi telefona koje možete pozvati kako biste našem gostu postavili pitanje u programu jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
Grandma's hands
Noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o snovima sa našim gostom, psihoterapeutom i analitičarem snova Slobodanom Nikolićem, a o snovima razgovaramo i sa vama, poštovani slušalci. Prvi slušalac koji je pozvao broj telefona programa Radio Beograda je Dejan. Dejane, dobro vam noć.
Dobro vam noć.
Kako ste?
Dobro sam, odlično, evo, htio bih da vas pozdravim, vašu studiju. I htio sam da postavim jedno pitanje. Samo sam htio da se nadovežem. Ja sam 2005. godine imao jedan nemili događaj i to se ponovilo ne u istom, ali slično nešto, znači 2016. I zadnjih godinu dana imam neke snove, košmare, budim se noću, ne znam, pa htio bih da pitam doktora, da li mogu, ja imam koristim neku određenu terapiju, bolujem od depresije. Ali sad ti snovi su počeli zadnje, kažem, godinu dana da budu učestali.
Mm-hmm. Ajde, ostanite tu sa nama, da možda ću vam postaviti neko pitanje. A kažite mi, osim što pijete lekove za depresiju, da li imate priliku s nekim da razgovarate o tome, da malo, da kažem, psihoterapijski neki rad, da li je uključen u to?
Razgovaram sa mojom doktorkom, neuropsihijatrom.
Jednom mesečno, jednom u dva meseca kad odete po lekove, jel?
Da, da.
Da, to je nažalost previše retko. Ako vi imate teže depresivne simptome, onda bi vam bilo korisnije da sa nekim razgovarate malo češće o tome i da probate da shvatite zbog čega se ta depresija javila. Jel, lekovi mogu da vam pomognu da se pomalo oslobodite simptoma, ali lekovi nisu ti koji će vas osloboditi razloga zbog kojih ste vi depresivni, znate.
Sada
vaši ti snovi su intenzivni, a kakvih su otprilike sadržaja? Mi smo se malo pre u nekom neobaveznom razgovoru dotakli toga kako antidepresivi mogu da utiču recimo na snove. Koji su to vaši sadržaji u snovima?
Pa je to otprilike, recimo, imao sam 2015. sam imao saobraćaj ljudi i stalno mi pred očima ta slika kako je moj otac mrtav, stalo mi se javlja. Javlja se neka krv, nešto, sve nešto strašno, kako da vam kažem.
A jesu li to sećanja baš na sam događaj ili nisu?
Pa to je na sam događaj.
Na sam događaj, da. Dakle, to su već traumatski snovi, znate, to vi moguće da, osim što pokazujete simptome depresije, moguće da je ta trauma ostavila mnogo dublji uticaj na vas. Ja bih savjetovao da porazgovarate sa... Da li ste nekada rekli doktoru, neuropsihijatru, da imate takve snove?
Pa rekao sam, ona mi je dala neke lekove naknadno da pijem, da.
Mm-hmm.
I pričala je sa mnom, Ali šta, ona žena šta može da mi pomogne, meni se to, ja neću recimo to svojom voljom da sanjam, ali eto jednostavno to mi dođe noću, sanjam, budim se noću.
Znam, to je da kažem na neki način neuspjeh vaše psihe da se izbori sa traumatičnim iskustvom. To što vi proživljavate vrlo je slično onome što proživljava većina ljudi koja doživi životno ugrožavajuće iskustvo, a vrlo je često kod onih koji su došli sa ratom zahvaćenih područja, koji su učestvovali u borbama i slično, i verovatno ste čuli da se često govori o posttraumatskom stresnom poremeću. Ovo što vi meni govorite najviše podsjeća na tu vrstu snova. Ta vrsta snova se ne analizira na klasičan način, ali postoje tehnike koje mogu da pomognu da se tih snova oslobodite. Jedna od efikasnih psihoterapijskih metoda zove se EMDR, znači EMDR, potražite to, ima kod nas terapeuta koji se time bave, ako vam treba vreme slobodno zapišite, znači EMDR.
EMDR,
da. Tako je, potražite, to su tehnike koje vam upravo pomažu da se izborite i da to traumatsko iskustvo ponovo smestite, odnosno prvi put smestite u pravi okvir u svom psihičkom sistemu i da više nemate naknadne traume zbog toga. Eto, to bi bio moj predlog, onako da vam što pre pomognemo sa tim. Važi.
Hvala vama, Dejane, na uključenju. A naredni slušalac je...
Vladeta.
Dobra vam noć, Vladeta.
Dobra noć. Pozdrav za sve i za birače muzike posebno.
Prenećemo.
Ono što moram da kažem da ja sam mnogo slušao Vladeta Jerovića, on je jedan izuzetan čovjek, prvo sam puno putovao, pa sam ga gledao po različitim mestima i normalno u Beogradu. A lično mislim da svi sanjamo iz nekog sublimiranog iskustva i života. Čovjek kaže da sanjamo iz nesvesnog, pa koliko sam razumeo Vladetu Jerovića, čovjekom vlada nesvesno. I vrlo, vrlo, vrlo mnogo se razlikuje priča gospodina od Vladete Jerovića, kome verovatno više veruje.
A da li imate pitanje neko za naše goste?
Pa znate šta, nekako mi je nedefinisano. Znate šta, prekognicija, sve interesuje šta bi bilo, ljudi očekuju nešto sna. Evo, ja sanjam svako večer. 90%, 80% sna zapamtim, a ovo ostalo što ne zapamtim posjetim u toku dana. Igrao sam košarku. I dešava mi se da sanjam, da me ide, čujem mrežicu, a nekad ne mogu koš da dam i tako dalje, pa onda želim majku da vidim, objašnjenje je bilo, a pošto je mrtva. Da... Ako često razmišljamo o tome, mozak se zamori i neće mi je prikazati. A kad ne razmišljam o tome, onda je i sanjam i tako. Nekako mi je ovo sve, ne znam, da li oni naplaćuju ovo, ova agencija, da li naplaćuje tumačenje? Na, nije mi, apsolutno, totalno, dijametralno, suprotno od onoga što sam slušao od Vladete Jerovića.
A šta to kaže profesor Jerotić, ako biste bili ljubazni da podelite sa mnom, jer recite mi šta mi to zamerate, ja mogu da budem samo bolji ako...
Ne zameram, nego uopće nije mi nekako, nemam neki sled koji pričate o svemu osnovima u odnosu, jer poredim, imam iskustva, tako slušao sam neke druge da nije mi to nerazumno mi je i nejasno šta želite da kažete.
A da li vi imate neku nedoumicu konkretnu nedoumicu koja se tiče tumačenja snova?
Pa teško je san protumačiti.
Uh-huh.
Šta da mi protumači san? Sanjam, osanjaću kako plivam ili san, ja nikad u životu nisam letao, ne pričam o avionu iz koga nisam izlađen, ali sanjam kako idem 2-3 metra od zemlje i tako, to su najljepši snovi, ali kad podelim iskustvo sa nekim, svi se slažemo da su to najljepši snovi, tako da koja svrha tumačenja sna, ne razumem.
Uh-huh. I kako se može sam iskustvo, da li vam je neko nekada pomogao da razumete svoj san, da protumačite?
san?
Da, da.
A jednom sam čuo priču.
Uh-huh.
I što je porodici? Kad sanjamo u boru, to je moj otac, dobit ćemo lovu. I ja sam ovaj, kad je stipendija u pitanju, kad sam igrao za košarku, jedno ne od dvije dana, valjda mi to ostalo tako, sanjao sam ćaleta, kao je stizir lovo. I majke mi, i stvarno je tako bilo. Vidite, tako se nešto vrti u glavu i ima. A ima se mi strahova. Nešto mi se desilo detetu u avionu, zastalo mu bombona. I čovjek je skočio, udario dete za noge i tako ispala je bombona iz grla. I onda sam imao san da je vidio neko će da, bio sam ono u Kini, pa kao kineski zid, voda, i nju hoće da padne i tako, eto, i mislim da je to posljedica toga, a to je izašlo vremenom i tako.
Znači, snovi ipak komuniciraju sa vama, to jest,
pa,
ipak...
Jeste, ali iz života.
Hvala vam u svakom slučaju.
Znači, mislim, tako da...
Hvala vam i...
Postaviti konkretno. Uh-huh.
Hvala i na vašem iznetom mišljenju i na uključenju. Narednog slušalca već imamo na vezi, izvinjavam vam se što ste čekali. Dobra vam noć. Slušalac koji je na vezi ili ćuti ili je odustao ili čeka opet da okrene broj telefona. Brojevi telefona su 011 322 5299. Slobodane, moram da vas pitam, sada kada je gospodin pomenuo da sanja često, da li se dešava to da ljudi sanjaju skoro svake noći? Koliko je često sanjanje, snevanje?
Pazite, ako mi, ranije se mislio da se sanja samo u REM fazi spavanja, dakle, fazi brzih očnih pokreta, to je pred 20 godina i više, i ranije delimično, a i ovaj pred 20 godina definitivno ovaj osporeno eksperimentima. Dakle, teorijski bismo mogli sanjamo svake noći, cele noći, najverovatnije da ovaj i sanjamo tako, samo što se intenzitet sanjanja negde menja, nije uvek jednako intenzivno, to kao što ni najavi, nismo stalno jednako uzbuđeni ili smireni, tako da imamo te neke prelaze i u toku sna. Dakle, sad zašto se ljudi neki sećaju, neki ne sećaju, to bi bilo kao kad biste me pitali zašto neki ljudi slušaju ovo ili neku drugu vrstu muzike. Jedan deo toga se može i tako objasniti, neko naprosto je navikao, interesantno mu je da obraća pažnju na to, nekog naprosto plaši taj sadržaj pa zbog te negativne emocije ovaj to zapamti. Opet neko drugi reaguje tako što to što ga uplaši gleda kako može da zaboravi što pre. No, dešavalo se da ljudi, kako se zove, prva stvar zbog kojih se jave bude jao samo da kad sanjam da prestanem da se plašim više tih snova. I onda, zašto dolazi od toga se ljudi plaše, tih košmarnih snova o kojima svi pričamo, jel da? Zato što se ljudi obično vežu za ono što su sanjali, za događaje koji su obično neprijatni i strašni i onda pomisle, a to je to, kraj, nešto će loše da se desi. A košmar je samo grublji malo način da nam ukaže na isto ono o čemu smo pričali u većem delu emisije, to je da negde nešto neštima, nešto mi grešimo ili se nalazimo u nekoj situaciji koja nam ne prija. Tako da onda kada rastumačimo 2-3 sna, ljudi shvate da to nije baš tako jednostavno i kad dobiju te poruke, kad zapravo shvate i ono što Ivan Asvićura kaže, shvate i prihvate, dakle da je to tako, onda posle toga nema razloga da se plaše više, jer shvataju da ta poruka, koliko god je neprijatna, može zapravo bude i korisna, i kad krenu da nešto menjaju, onda i snovi postaju malo blaži i više nemaju potrebe da tako grubo upozoravaju da nešto greši.
Mislim da sada jesmo uspostavili vezu sa našim narednim slušaocem. Dobra vam noć.
Dobro večer, dobro noć.
Kako ste?
Evo, dobro, kako ste vi?
Mi smo dobro. Slobodane, kako ste vi?
Odlično.
Spremni smo za vaše pitanje.
Pa evo, ja bih se fokusirao, često sanjam vezano za sportske rezultate, mada imam dosta godina, ali kad igra neki, da kažem, moj voljeni tim, često pokušavam da se fokusiram baš u oči tih nekih velikih sportskih događaja, šta sam sanja. I da li može gospodin koji je vaš sada gost, a i naš, da mi odgovori na nekoliko, na dva pitanja. Konkretno.
Pokušaću.
Ponekad sanjam neke osobe koje su mi dobre u snu, a neke nisu. Koliko to ima veze sa prošlim životom tih osoba ili mog života trenutno. Znači, osobe koje su mi dobre u snu ili naprotiv nisu. Ima li to neke veze?
U kojem smislu, dobro se ponašaju prema vama u snu?
Odlično, da. Dobro.
Aha, ili se ponašaju loše prema vama?
Dan mi je uspešan i tako dalje.
Uh-huh.
Tema su osobe koje sanjam i koje su mi dobre, a neke nisu dobre u snu. Ako se setim šta sam sanja. Drugo, uh-huh. drugo pitanje je za geografski položaj, konkretno. Ako se ide uz brdo, to je uspeh. Niz brdo, ne uspeh. I posljednja konstatacija ili zakonitost, domaći životinje, na primjer, neke se u snu koje se pojave uspešne, a neke su neuspešne. Pričamo o Ako sam, na sportske rezultate.
Ako sam dobro shvatio, vi ponekad kada sanjate određenu osobu, znate da će sutradan biti tako sve je, dobro, tako, kad sanjate određenu tako, životinu će biti dobro, i kad tako, sanjate određenu, dakle, uspon i tako dalje, onda će biti dobro, tako, kad, jel tako, da.
Ima li tu neke zakonitosti, neke naučne, da kažem, objašnjenja, ili je to samo neka moja... Da kažem,
ja ne znam za naučno objašnjenje toga, međutim moguće da ste vi negde stvorili svoj sistem interpretacije koji vama služi, da kažem, da vam pomogne ili odmogne u životu. A s druge strane, kada bismo imali priliku da malo razgovaramo o tim snovima, saznamo ko su i kakve su te osobe, možda bismo i otkrili zašto je baš konkretna osoba nagoveštaj lošega, a neka druga nagoveštaj nečega dobrog, jel da? To pretpostavljam da te osobe koje sanjate i u životu imaju za vas neki značaj.
Naravno, imaju.
Da li je analogan onome što povezujete da se dešava u snovima? Da,
oprosti, nisam što
da li je analogno to značaj? Dakle, da li osobe koje su vam i u stvarnosti dobri prijatelji i podrška i u snu za vas imaju takvo isto ponašanje i vi sutradan znate da će sve biti dobro?
Pa konkretno otac mi je izuzetno povoljan. Nasno, znači život se kaže u sve sveđe mi je bio vezano puno za oca i on je izuzetno povoljan, a za neke druge osobe ne mogu to kaži.
Dobro, pošto se to često dešava da zapravo i mi sami pripišemo neko značenje već unapred time, zavisnosti od toga ko, ne znam, neke životinje volimo, neke ne volimo, da, neko više voli da se uspije, neko više voli da silazi, neko nam je dobar prijatelj, nekom nam baš nije simpatičan, i onda kad sanjamo tog nekog ko nam je antipatičan, već sami sebi kažemo, ja, danas neće nešto da ispadne dobro, a mi ponekad tom autosugestijom umemo sami malo da kreiramo situaciju da zapravo i ne ispadne dobro.
A može li ta autosugestija da mi pomogne da ja želim da sanjam određenu osobu ili geografski položaj ili tako nešto, i da će mi se to upravo dogoditi, da li će mi pomoći ta autosugestija, ako ja nešto želim, da će mi to i doći u snu, imali tu nekakve zakonitosti.
Mislite da malo dresiramo to nesvesno i snove da vas oni slušaju? Da, oni su malo svojeglavi, nisu baš tako poslušni. Oni imaju neku svoju logiku, a to je da ponekad te neke vaše želje ne procene jednako važnim kao što ih vi procenjujete na javi. Onda kažu, eto, on želi toliko da sanja to, ali
neće, ne damo,
jer nije to sad toliko važno. Možda je važnije u nekom trenutku da sanjate lik oca, da se na neki način kroz taj san malo osnažite, da dobijete neku pozitivnu energiju, nego možda nešto drugo što želite.
Da. U svakom slučaju, meni deluje da vi imate dobre rezultate, recimo u sportskoj prognozi. Možda na taj način da iskoristite svoje snove. Imamo i narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć. I vama, Stanka je ovde iz Vorče. Ja nisam slušala od početka vaš emisiju od 024 sata, pa mi imam dva možda pitanja i neka objašnjenja. Ja sam htjela da pitam kao prvo da li se gost bavi pisanjem stanovnika, pravljenjem stanovnika koji bi mogli da nabavimo kao knjigu.
Dobro, da, niste slušali od početka, malo smo i govorili o stanovnicima, ali gost će vam sam.
Da li radi stanovnike da bi imali u sopstvenoj?
Sam će vam gost odgovoriti.
Pa evo, ja ću vam odgovoriti, da, odgovor je kratak i jasan, ne, mi smo se zapravo u jednom kratkom segmentu osvrnuli na to koliko nam stanovnici zapravo i nisu toliko korisni, jer stanovnik će i meni i Milici i vama ponuditi isto objašnjenje ako sanjamo određenu stvar, a možda se vi... Ja i Milica nalazimo u potpuno različitim životnim okolnostima. Možda imamo potpuno različite brige, želje, strahove i tako dalje. Kako je onda moguće da ako sanjamo bilo šta, eto neku životinju, kao što reče prethodni slušalac, da ona znači isto i za vas, i za Milicu, i za mene? Šta mislite? Jel vam zvuči logično da to bude tako?
Pa ne znam, uglavnom... Tako kad pričamo međusobno, evo kao sanjala sam to i to, pa nije ni meni to dobro, kao međusobno mi to tako nalazimo se negde, kao zajedno, skupa svi, kao slažemo se sa tim, ali ima u nekim slučajima opet obrnuto, sasvim kontra je kod mene i kod drugih, taj isti san, eto to se događa, ja mislim i jedno i drugo. Ja ne znam koliko grešim.
To izgleda greši sanovnik, ako sam ja dobro shvatio. Ako vam jedan put ponudi dobro rješenje, a jedan put pogreši. Jel,
meni se, evo sad bih žela, ako možete da mi kažete, šta recimo, ja sanjam puno često mrtve, pošto inače imam dragih osoba koje su mi pokojni. I ja često... sanjam tako njih i ja obično to kažu narodu da to kao nije dobro, brzo ćemo se priključiti njima. To tako obično ljudi, u narodu se tako kaže. Šta je to po vama?
A kažite mi, pošto neće niko znati ko ste, koliko imate godina?
Pa to je 60.
Pa dobro, znači vi ste lepo poživjeli, sanjali ste...
Imate još vremena.
I još imate vremena i verovatno ćete još sanjati i neće vam se, hvala Bogu, ništa desiti. Tako da, tu sad ima raznih verovanja u narodu, znate i ono, ako sanjate nekog da je umro, a živ je, produžit ćete mu život i tako dalje, jel?
To tako kažu.
Tako kažu, da.
To tumačimo.
Jel vas zadovoljavaju ta tumačenja koja imate međusobno kad sedite sa svojim komšinicama, prijateljicama, rođakama i razmenjujete iskustva i kažete, eto, sanjali smo, baš lepo, malo se zabavite, malo porazgovarate, jel vama to okej?
Pa jeste, na neki način bude nam lakše ili teže. U nešto poverujemo, ako je nešto lepo, pa lepo, a lepo nam bude, a ako je nešto loše, eto, možda... Na neki način pribojavamo se, mada ja baš ne tako, ne bojim se mnogo nešto, ali i to kad sanjam mrtve, baš ništa mi se posebno loše ne dogodi u tom danu. E, znate šta sam primetila, sam kad žensku decu sanjam, taj dan mi bude loš, težak dan, ništa nešto strašno, ali težak dan na neki način.
Ali imate žensku decu?
Nemam, ja nemam porodicu.
Aha,
okay. Ličnu porodicu nemam.
A je li vam možda teško zbog toga?
Pa, da vam kažem, u zadnje vreme i ne baš. Jer, da ne govorim sad, nije...
Ne morate, ali to zvuči kao iskustvo koje bi nekome moglo da bude bolno.
Imam porodicu i puno dece, hvala Bogu, ali ja ih lično nemam, a i ne teži mnogo, znači, zato što vidim... sve manje srećnih i ti ovi koji ih imaju. Pa nekad kažem, možda sam ja i srećnija u odnosu na neke, ne daj Bože.
Sigurno jeste i nadam se da ćete i ostati onda srećni u odnosu na neke, da ćete biti zadovoljni sa tim ljudima kojima jeste okruženi onda.
Hvala i vama na uključenju. Brojevi telefona koje ću još jednom ponoviti glase 011 322 5299 i 011 322 5099. Naš gost u emisiji Među svetovima svet, sa kojim razgovaramo o snovima, jeste psihoterapeut i analitičar snova Slobodan Nikolić.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.
What dreams?
Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams, oh, to remember.
I still want you to stay.
Deset godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Noćas razgovaramo o snovima sa našim gostom, a naš gost je psihoterapeut i analitičar snova iz Centra za dubinsko psihološko istraživanje snova i mago Slobodan Nikolić. A na vezi je i Stojadin, ako se ne varam.
Dobra noć, jesu.
Dobra noć. Koje je vaše pitanje?
Moje pitanje je da ovako, vidite, sanjam nekada u snu. Najdem pre u opasnost neku. Pa srećom se probudim i ostanem živ. Ili ona će da me ubode, ili ovo, ili ono, što ja znam. Interesuje me kako to i da li, čini mi se sad moja neka pretpostavka da ljudi umiru u noću, recimo sanja, lego, zaspo i ne probudi se. A da li postoji ta mogućnost, recimo, da on u snu, u tom strahu, ostane bez života?
Života.
Da.
Hvala i najlepše.
I još se što je ovo. Slušao sam jednog slušalca pre, malo pre.
Dobro.
Sanja, san, hoće da uzleti. Ja hoću, ali ne mogu stvarno. Teori, mislim, praktično ne mogu. Se, više puta sanjam taj san i čini mi se kao fino u toku dana i šta ja znam za kasnije. Udahne vazduh i sad odskočim i šetam gore malo po vazduhu, digu bi se do plafona. Još sad nešto ovako pada mi na pamet.
A samo kratko, molim vas.
Ajde to ovo pitanje.
Da... Ajde pitanje. Hvala vam najlepše, Stojadine, na uključenju.
Da, meni zvuči kao da Stojadin ima neki od onih naših unutarnjih konflikata, da ga nešto iznutra ugrožava, možda je to neko oko njega, možda je to nešto s čim on sam ne može da se izbori. Ako sam dobro shvatio, on pokušava da poleti, a ne može da poleti, jel? Ili nedovoljno koliko bi želeo, jel da? Možda je sam sebe negdje u nečemu ukočio u životu. Ili ga je neko drugi sputao u životu. Ja bih razmišljao na tu temu kada se ovi snovi pitaju.
A prvo pitanje je glasilo, da li čovek može od straha iz sna da premine? To je prvo pitanje koje ste radili.
Da je tako nešto moguće, jer intenzitet emocije u snovima, što znamo kad god posmatramo nekog ko sanja i kad proživljava nešto, ume da bude vrlo, vrlo jak, i ako, ne znam, neko ima slabo srce, to je verovatno moguće, ali ipak kad sanjamo imamo mi neke mehanizme, regulatore, da kažem, koji nam ne dozvoljavaju baš da se naš organizam preoptereti, ali pretpostavljam da negde teorijski je moguće da se desi, da.
Na vezi je naredni slušalac, dobra vam noć.
Dobro noć, pozdravljam Slobodana i Jelicu i ostalih u studiju.
Hvala.
Ovdje Granica. Pa tako, htio sam da postavim pitanje, i ja isto sanjam nekad mogu neki strašni sanovi, a nekad su i lepi. Sad.
Koje je vaše pitanje?
Pa moje pitanje je koliko zaspim ja odmah sanjam.
Kako?
Vi čim zaspite, odmah sanjate, ali šta nas pitate vezano za to?
Pa pitam, isto sam ja teo to da moća i da premine od strašnih sanova.
Hvala na pitanju.
Kad se probudim, ja sam uznemiren od tih strašnih sanova.
Pa dobro, pitajte se, evo, opet kažem, ako ima nešto što vas uznemirava i najavi, nešto što vas opterećuje... San obično hoće da vam ukaže na nešto što postoji u vašem životu, što baš nije prijatno, što nije lagodno, što čini teško izlazite na kraj. Šta bi to moglo da bude? Da. Ja sad, žao mi je, verovatno mnogi od vas očekuju neki konkretniji odgovor, ali to nažalost nije moguće dati bez da uđemo u detaljniji razgovor o tome šta bi to moglo da bude, pa da vam ja pomognem da to otkrijete. Evo, mogu samo da vam dam, da kažem, neke smernice kako da razmišljate o tome i da probate da nađete paralelu gde si kada tako osjećate kao što je to što proživljavate u snu, ako je to strah, ako je to briga ili bilo šta drugo, da probate da sa sobom kažete, aha, pa tako se osjećam kad razmišljam na primjer o svoje deci. Ne, to je recimo moguće, jel da, zabrinutost oko toga, ili zabrinutost oko svoje finansijske situacije, ako ste penzioner, to je, verujem, manje više svima aktuelno i slično, da kažem da sad ne ulazimo u sve moguće situacije. To.
Imamo još nekoga na vezi?
Dobro vam noć, Milice.
Dobro vam noć, Igor, ako se ne varam.
Da. Emisija je vrlo zanimljiva, moram da vam kažem, i jako je lepa.
Hvala.
Što se mene tiče, kad sanjam, Obično to bude neki kontrast. Znači, ako sanjam nešto lepo, desit će se nešto možda ružno ili obrnuto. A pitanje bi moglo biti da li tumačenje snova uvek treba biti na isti način ili se to u životu čovjeka menja. Kako smo već navikli da tumačimo, da li to tako treba i ostati ili možda nekad dođe do nekih promjena.
Hvala vam, Igore, hvala i na pitanju i na komplimentu.
Hvala vam. I sa moje strane, sad pitanje je da li se tumačenje menja. To je pretpostavka da mi imamo neke da kažemo protokole kako tumačimo, pa se držimo njih i tako dalje, pa ih onda prilagođavamo. Mi svaki put kad pristupamo snu, koristimo ovaj pristup koji još Jung utvrdio, to je pristupam snu ovaj, kao da mi treba za njega neka nova teorija. Dakle, pokušavamo da sklonimo u stranu sve ono što smo do tad znali i da nemamo ovaj, bilo kakvu predrasude. To mi da pustimo sebe da istražujemo taj sadržaj zajedno sa onim ko sanja i da dođemo do nekog novog značenja. E sada, ovaj, da se nadovežem i na ovo pitanje, jel, ako sanjam lepo, dešava mi se ružno, ako sanjam ružno, dešava mi se lepo. Možda idealizujemo neku situaciju, tada, pa hoćemo da nešto bude lepo, pa se to pojavi u našem snu, a zapravo ovaj, možda nije tako lepo najavi, jel, i obrnuto. E sad, opet je to sve dosta ovako okvirno. I možda neću u potpunosti odgovoriti na vaše pitanje, ali eto, prilika da razmišljate malo o tome, ovaj, kakvi su to snovi koje sanjate lepi, pa se sutra da ne desi baš lepo, nego bude obrnuto, da li imaju bilo kakve veze, a možda ne direktne, jel, ali te neke emocije koje proživljate, da li ste sa nekom situacijom, biste mogli da vežete za nešto što je prethodilo, za nešto što priželjkujete, očekujete, planirate da se dogodi, a onda ne ispadne baš tako.
Moram da se nadovežem na Igorovo pitanje, da li naši snovi mogu da imaju veze sa nekim daljim u prošlosti periodom našeg života? Recimo, da li snovi mogu da imaju veze sa našim detinjstvom?
Mogu i vrlo često imaju sa našim detinjstvom veze. Dakle, ponekad nam ovaj, objašnjavaju određeno ponašanje koje i dan danas imamo, a nastalo je u detinjstvu. Ponašanjem, uverenja, razmišljenja, stavove o životu, stavove o sebi. Naprimjer, neko otkriva da se kroz san da se ponaša, da ima nedostatak samopoštovanja. Onda se odjedanput seti neke situacije koje se nikada ranije nije sećao, odnosno dugo nije sećao, naprimjer kada ga je otac prekoreo za porodičnim stolom, naprimjer. A onda se ta priča razvija, radimo u terapijskom procesu na tome, pa počne kroz snove da se odmotava, pa se snovi pokazuju njega kao malog, kakve su mu iskustva i tako dalje. Onda mi shvatimo da ovaj, da to što se dešavalo u ranom detinjstvu daje ovaj, velike posljedice sada u ponašanju i generalno funkcionisanju. Tako da, ovaj, odgovor na vaše pitanje, Milice, bi bio da. Snovi se bave time i pokazuju to.
A razgovarali smo i pre nego što smo ušli u studio i pominjali ste dečije snove. Na koji način se oni mogu analizirati i da li se analiziraju na sličan način kao i kod odraslog čovjeka?
Pre svega, za roditelje, neka se bave, neka podstiču decu da im pričaju te snove. Prvo, čim oslobodići ih tog straha, drugo, daći im priliku da dele nešto svoje sa roditeljima, povezat će se sa njima i kasnije će imati utisak ovaj kroz život da su snovi nešto važno kao što i jesu. S druge strane, kako pričamo o praksi, ovaj, da li terapeuti mogu da se bave snovima dece, mogu, no to se razlikuje od analize snova odraslih, kao što se inače rad sa decom u svakom smislu razlikuje od rada sa odraslima, jer deca nisu još uvek dovoljno razvijena, nemaju kognitivne sposobnosti da načine razmišljanja kao što imaju odrasli. I onda moramo da zapravo mi odrasli nađemo način kako se približimo tom dečijem sadržaju i to je najčešće kroz igru, kroz crtež, to su najbolji pristupi ove deci, to ljudi koji se bave dečijom psihoterapijom vrlo dobro rade. Dakle, ono što najbolje možemo da uradimo jeste da podstaknemo dete da ono nađe resurse u sebi, ne da se plaši, nego da ima snage da se suočava sa tim nečim, ovaj, što je često strašno u dečijim snovima, jer deca upoznaju svet, otkrivaju svet, suočavaju se sa zabranama, sa frustracijama, roditelji im stalno nešto brane, stalno se nešto od njih nešto očekuje i tako dalje. I to za njih može u toku noći da se javi u vidu proganjanja, čudovišta, vrlo često budu sadržaj koji su njima bliski, kako oni počnu da se upoznaju s te sa životinjama, pa sa mitskim bićima, pa sa herojima i tako dalje, onda to budu te njihove tematike, ali oni zapravo pričaju priču o onome što se dešava najčešće u kući. Mudri, pametni roditelji koji hoće da vode računa ne samo o svom detetu, nego indirektno i o sebi, će oslušati san svog deteta kojeg uznemire, mogu da saznaju šta bi oni mogli da poboljšaju.
Naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama. Pa ja nemam konkretno pitanje. Ja mogu da iznesem, pošto imam malo više godina, u penziji sam.
Može samo kratko, molim vas.
Da kažem da sam recimo 20 godina sanjala po završetku srednje škole svaki septembar da idem u školu, pa onda pred rumunski zemljotres mjesec dana nisam spavala recimo, pa sad evo posle korone ja nemam sna. Možda su sad i ovi zemljotresi tome doprineli, jer imam ranije iskustvo. I eto tako, i recimo znam kad sam sanjala mesu i da se razbolim. To su moje iskustva. Nemam pitanje.
Hvala vam na podeljenim iskustvima.
Ako sam ja dobro shvatio, gospođa imala direktno iskustvo neko sa zemljotresom, ja sam bar tako razumeo, da, a i imala je tu neku teskobu kada je bio zemljotres u Rumuniji, pa su je sad uznemirili i ovi zemljotresi koji su nažalost vezano potresli Hrvatsku.
Koliko ponavljanje događaja može da nam aktivira?
Kako da ne, pogotovo što su to traumatski doživljaji i događaji koji nikoga ne ostavi ravnodušnim, i proći kroz takvo jedno iskustvo vrlo je slično kao i ovo od jednog od prethodnih slušalaca koji je imao traumu i koji se sa tim na neki način suočava, jel, prolazi kroz depresiju, na primjer, sada neko reaguje na drugi način. Imam utisak kao da nešto u ovoj slušateljki želi da predvidi da li će se zemljotres desiti ili neće, kako bi mogla, vjerojatno je neki mehanizam koji kaže ako budem znala da će da preti opasnost, ja ću onda moći sebe da zaštitim, sebe, svoju porodicu i slično.
Naredni slušalac je na vezi. Dobra vam noć.
Halo.
Halo, izvolite.
Halo.
Čujemo vas.
Pa ja sam već dobio odgovor malo pre, zato rekao da sam ja.
Odlično onda. Nadamo se da ste onda zadovoljni odgovorom koji ste dobili. Pretpostavljam da je prethodni slušalac postavio pitanje koje ste vi želeli da postavite, ali tu je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
Pa ja sam ovo ponekad slušao, emisiju mi se jako dopada, zato što tako imam neke probleme, nisam dugo mogu da spavam, to mi je problem. Kad se nekako, nekad celu noć otvorenih očiju. I sad devo ima tri dana, to nije napustilo me to, ali sad sanjam burne snove. Ja baš pitao mog lekara, on kaže, to je opasno, trebate povesti računa, to se zove Alzheimerova bolest, kaže, u početku, tako mi je rekao lekar opšte prakse, moj doktor. I ja kažem, dobro, pa kako ću ja to, pa onda sam sad čuo ovu emisiju večeras, ova metoda NDR, ili mogu ja tu metodu negde da kupim, pa ili da koga odavde dobijem, pa da probam da se sam oslobodim ove muka.
Sada će vam odgovoriti naš gost. Hvala na uključenju.
Ok, čisto da ponovimo M kao miris, DR. Dakle, nije N, nego M. Ne možete da kupite metodu, dakle, to je nešto za što su određeni psihoterapeuti obučeni. Ja, nažalost, nemam sada mogućnost da vam kažem neki kontakt ili ostalo. Ako možete, zamolite nekog od mlađih da vam to potraži na internetu, uradite tako, sigurno ćete vrlo lako uz nečiju pomoć doći do kontakta. A s druge strane, pitanje, odnosno ono što ste vi izneli, bilo je da niste sanjali, dugo niste mogli da zaspite, imali ste teškoće, onda kad su teškoće prestale, onda su krenuli burni snovi koji su vas zabrinuli. Lekar je opšte prakse rekao Da je verovatno Alzheimerova Alzheimer. Bolest rani neki ja znaci Alzheimerove bolesti. Pre svega, ovaj, iako vez deluje loše, opet s druge strane, rani znaci bolesti su dobri jer ćete na vreme moći da počnete sa lečenjem, pa možda možete i na taj način da posmatrate tu situaciju, kažete dobro je, ovaj, zahvaljujući ovome, ovih nekoliko snova koji su mi bili uznemirujući, nekoliko neprospavanih noći, ja sam sad saznao da možda razvijam Alzheimerovu bolest, pa ću moći rano da se posvetim lečenju, što će naravno usporiti ovaj napredovanje bolesti i vama život učiniti lakše mi bolje.
To bi bio poslednji naš slušalac za ovu noć. Zahvaljujem se svim slušalcima koji su učestvovali u razgovoru. Recite, Slobodane, je li vam brzo prošlo?
Jeste, proletelo je, da.
Ali imamo još malo...
Još će leteti, dobro.
Još će...
S novima letenju, tako da...
Još će proleteti kada je reč o snovima. Htela sam da vas pitam, kada već privodimo kraju naš razgovor, koliko su česti strahovi od snova?
Svima snovi umeju da budu bar pomalo neprijatni, ili se bar sećamo da smo u detinjstvu negde imali nekada neke epizode, nekad u tim prelaznim periodima odrastanja, i zapamtili smo da oni umeju da budu teški, da nas probude u toku noći, da ne možemo posle da spavamo, i onda kada nam se to i desi u odraslom dobu, mi imamo tendenciju se vežemo za sam sadržaj sna, dakle ono što je tekst sna, kako mi često zovemo, što uopšte ne mora da bude ono što san zapravo i govori, odnosno san koji se izražava u nekoj vrsti simbolike koju mi prevodimo na svakodnevni jezik procesom tumačenja, zapravo možda nam kaže nešto potpuno drugo i da ne izgleda više tako strašno. I ja sam imao situaciju u kojima se ljudi jedno od prvih stvari žele da se oslobode tog osjećaja straha u ovoj pobuđenju, jer ako sanjaju da se nekom njihovom dešava nešto loše, često ljudi sanjaju da ove bliske osobe umiru u snovima, a nema nikakvih naznaka da će se to desiti. I onda se obično zabrinu. Zapravo nikada, ne mogu kažem nikada, ponekada to može da bude nagoveštaj da je osoba bolesna, da može se desiti da i umre u skorije vreme, ali najčešće to znači da nešto sa tim odnosom nije u redu, da neki deo tog odnosa ili je već umro i promenio se drastično, ili tek treba da se promeni i da bi to donelo neko razrešenje za obe strane.
Koliko se često dešava da se osjećanja iz snova manifestuju, to jest realizuju u stvarnosti, dakle da mi zbog nekog košmara u nekoj situaciji u snu počnemo da osjećamo strah u realnom životu zbog nečega.
Što ili možda anksioznost. I nema direktne veze sa
što
tim.
Što i nema direktne veze sa tim.
Pa da, to je sad, da kažemo, način na koji naš um funkcioniše. Mi, osim kad smo vrlo mali, kad smo deca, kad upoznajemo svet, ne pristupamo stvarima kao da ih tek upoznajemo, hoćemo da saznamo o njima, nego imamo nekakve životne scenarije, ideje, predstave o svetu u kojima nastojimo da uklopimo, u koje nastojimo da uklopimo zapravo svako svoje novo iskustvo. Pa tako, ako smo mi generalno strašljivi, mi ćemo se verovatno lakše plašiti kada imamo neki nepovoljan košmarni san u kome je bilo nečeg strašnog, onda ćemo imati tendenciju da budemo zabrinuti sljedećeg dana i da možda da kažem zbog te pojačane zabrinutosti budemo i izloženi i da nam se da neku stvar koju možda i ne bismo toliko obratili pažnju sada na nas deluje strašnije, onda kažemo aha, eto baš sam sanjao to i tako mi se i desilo. Dakle, pod tim utiskom, to se dešava i sa budnim životom, ali iz snova možemo da povučemo to osjećanje straha i onda da bukvalno najavi očekujemo da nam se desi nešto, a mi svakog dana smo izloženi kontakti sa ljudima i onda malo menjamo svoje ponašanje i znamo da se zaštitimo od nečega od čega nam možda i ne preti opasnost. Pa odreagujemo drugačije i onda ta osoba nama pruži reakciju koju ne očekujemo i onda kažemo aha, evo desilo se to vaše.
A dešava se, nadam se, da nam i lepi snovi ostave lepo raspoloženje po buđenju.
Tako je, ponekad, najčešće kada nam treba neko ohrabrenje, podizanje, podrška koju možda
da
ne dobijamo.
Da pobedi tim za koji navijamo, što bi rekao slušalac.
Tako je, i molim da nam ostavi broj telefona da im i malo uplatimo neku kladionicu jer nije u redu da on dobija sve novce. Da.
Hvala vam, Slobodane, najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Mi smo noćas u emisiji razgovarali o snovima, a naš gost je bio psihoterapeut i analitičar snova iz Centra za dubinsko psihološko istraživanje snova i mago, Slobodan Nikolić. Sa vama su bili i Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Želimo vam lepe snove. Do slušanja.